Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Калі запрацуе малы памежны рух з Польшай і Літвой.
Далеко не кожны чалавек, які жыве ў памежжы, будзе мець права на такі пропуск. Трэба будзе таксама паставіць некія дакументы і паказаць, ну, чаму гэта частае перамяшчэнне патрэбнае.
Чаму ўлады забралі ў беларусаў сацыяльныя ільготы?
Финансовая ситуация такая, ну, экономичная ситуация такая в Беларуси и основных партнеров экономичных в Беларуси, как они позволяют иметь серьезные социальные расходы.
Куды поехали белорусские чиновники после часовой отмены санкций?
Я с большим удовольствием поехал бы куда-нибудь, где можно было бы спокойно побродить возле берега озера или речки, порыбачить.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
29 кастрычніка Еўрасаюз часова прыпыніў санкцыі супраць Беларусі. Гэта стала рэакцыяй еўрапейцаў на тое, што беларускія ўлады вызвалілі палітвязняў, а прэзідэнцкія выбары прайшлі без рэпрэсій грамадзянскай супольнасці.
Такім чынам, беларускія чыноўнікі, якія ўваходзілі ў чорныя спісы ЕС, атрымалі 4 месяцы на тое, каб наведаць Еўрасаюз.
Так старшыня ЦВК Лідія Ярмошына ажыццявіла сваю даўнюю мару і некалькі тыдняў правяла ў Рыме і Парыжы.
А пра тое, ці спадабалася беларускай чыноўніцы ў еўрапейскіх сталіцах і якія краіны за апошнія 2 месяцы паспелі наведаць яе калегі, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
29 кастрычніка 2015 года ЕС прымае рашэнне замарозіць санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў на 4 месяцы. І старшыня ЦВК Лідія Ярмошына магчымасцю карыстаецца. Падчас навагодняга адпачынку наведвае Парыж, ладзіць сабе тур па гарадах Італіі. Еўрарадыё цікавіцца, хто яшчэ з вядомых асобаў з чорнага спісу ЕС скарыстаўся замарожваннем санкцый. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік прызнаецца, незалежна ад санкций отдает перевагу отпочинку на родиме.
Были бы санкции или не было бы этих санкций, я с большим удовольствием поехал бы куда-нибудь, где можно было бы спокойно побродить возле берега озера или речки, порыбачить в зимнее время, где-то, может быть, на лыжах покататься. У нас для отдыха на природе, я считаю, очень хорошие условия.
А тому и небезпека вертания черных списов Лазовика абсолютно не хвалюя. Нікуды не ездзіў і не збіраецца карыстацца прыкладам Ярмошынай і старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Валеры Гайдукевіч. Кажа, у яго і мары наведаць нейкі еўрапейскі горад няма.
Нет, я в Европу не ездзіў. Я не собирался, поэтому я особо не волновался этими санкциями.
Не ездзіў і не збіраецца ў найбліжэйшыя 2 месяцы ехаць у Европу і Вадзім Гігін. А старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец кажа, што і не поедзе туды з прынцыпу.
У меня ёсць элементарная тоже чалавечаская гордасць. Ну, для того, чтобы быть причастным к фальсификации выборов. Согласитесь, надо что быть? Членом комиссии или участвовать в подсчете голосов? Фальсификация. Я и там не был, и близко. Что ж они мне лепят? И после этого рукокорекуют о нарушениях прав человека.
Кажа, яго і ў спіс той унеслі за асабістую грамадзянскую пазіцыю, падтрымку ва ўсім і паўсюды Александра Лукашэнкі. Таму і не хоча ехаць у Еўропу, тым больш, што быў за мяжой больш за 100 разоў, наведаў практычна ўсе еўрапейскія краіны, неаднаразова быў у ЗША. Нічога новага ён там не ўбачыць, а ні шопінгам, ні экскурсіямі ўжо не цікавіцца. Рашэнне ЕС аб замарожванні санкцый не супала з яго загадзя складання. Складенными планами, признается былый керовник БТ Александр Зимовский.
Никаким скоропостижным планированием поездки в Европу я тоже не занимался, потому что у меня достаточно так график планирован загодя, поэтому там просто не было этого окна. Я не стал пользоваться этим шансом.
А вось дейный керовник БТ Геннадий Давыдько от моменту замороживания санкций поспел съездить у Вильню, але по праце, на перамовы, на отпочинок поездок не имел и покуль не плануем.
Будет там наступная некая там нарада, Европейского вещального союза. Может, и съезжу. Хотя, ну, не ездил, ничего страшного не было, так что сэкономлю державные гроши.
На закончение размовы Геннадий Давыдько выказывается: санкции – ганьба для тех, кто их уводил. А фигуранты черного списку ЕС от санкций не вельми и потерпели. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться мінакоў на вуліцы, якую краіну яны б хацелі наведаць перш за ўсё, калі б не было ніякіх абмежаванняў.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Калі б усе краіны адмянілі візы для беларусаў, куды б вы паехалі найперш?
В Америку. Голливуд пасмотрець.
Думаю, в Голландію. Не знаю, просто мне нравится архитектура этой страны. Вот и всё.
Я на Кубу, потому что мне там нравится.
Далеко, Куба, далеко, рядом. Куба, да. Это говорим мы.
Я вместе с ним тоже поехал.
Он бы со мной. Мы с ним друзья, хорошо, он бы со мной поехал.
Я не знаю, ну такой вопрос. В Сербию, наверное.
Первое, что хочется сказать, это Запад, но, наверное, все-таки Европа. Вот Германия, я думаю, Голландия, вот эти страны. Ну, я бы вообще все посетил. Германия, мне очень нравится Германия своей дисциплинированностью. И Голландия, Голландия просто нравится мне. Швеция мне нравится своим уровнем жизни, атеизмом и вообще, ну, устройством.
Испания. Праздник, наверное, круглый год. Может, это плохо, но там жизнь как бы немножко течет не в нашем направлении. У меня там просто знакомая обитает, которая, грубо говоря, переселилась пару лет назад туда. Ну, как она говорит, там уровень тоже жизни другой. Там есть элементарные сиесты, все направлено на людей, но социальная как бы помощь, развитие.
Не знаю, вообще, конечно, я хочу в дальнейшем, возможно, поехать в Америку. Честно, не знаю, мне просто нравится. Может быть, вообще хотела бы в Нью-Йорке остаться, но там жить.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Пакуль беларускія чыноўнікі адпачываюць у Францыі да Італіі, многія беларусы не могуць наведаць нават суседнюю Польшу.
І гэта нягледзячы на тое, што кіраўніцтва Польшчы яшчэ 5 гадоў таму падпісала ўсе дакументы для таго, каб стварыць з нашай краінай малы памежны рух. Ён павінен быў дазволіць беларусам і палякам, якія жывуць у 30-кіламетровай памежнай зоне, перасякаць мяжу без візаў.
Польскія ўлады кажуць, што гатовыя ў любы момант распачаць рэалізацыю праекта. Аднак афіцыйны Менск не мае на гэта палітычнай волі. У чым прычына таго, што пагадненне дагэтуль не запрацавала, высвятлялі нашыя карэспандэнты.
Для малога памежнага руху з Літвой і Польшы патрэбны трыльён рублёў, як мінімум 2 гады чакання. Пра гэта паведаміў старшыня памежнага камітэта Беларусі Леанід Мальцаў. Паводле яго слоў, падзеянне МПР трапляе больш за 3 мільёны жыхароў Беларусі, Літвы і Польшы. І калі толькі 10-та іх частка будзе перасекаць мяжу, адзін раз на месяц нагрузка на пункты пропуску павялічыцца на 30%, а па некаторых ацэнках на 70%. Для такой нагрузкі неабходна адаптаваць інфраструктуру, мяркуе Мальцаў. І на гэта спатрэбіцца каля 1 трыльёна рублёў. Палітолог Андрэй Елісеяў азначае, што аргумент пра недасканалую інфраструктуру вельмі дзіўны.
5 гадоў таму, калі падпісвалі гэта пагадненне з Літвой і Польшчай, в прынцыпе, беларускі бок ведаў, на што ішоў. Таму калі не было імкнення зрабіць памежную інфраструктуру і не было намеру дастаць патрэбныя грошы на гэта, так навошта гэтае пагадненне заключалася.
Больш за тое, у 2001 годзе беларускія чыноўнікі заяўлялі, што маюць намер запусціць рух з Літвой і Польшай пасля таго, як абкатаюць гэтае пагадненне з Латвіяй. Але на дадзены момант з Латвіяй такі рэжым ужо дзейнічае больш за 3 гады. Перасцярогі, што вялікая колькасць людзей адразу пачне перасекаць мяжу, не вельмі апраўданая, мяркуе Андрэй Елісеяў.
Далёка не кожны чалавек, які жыве па межы, будзе мець права на такі пропуск. Трэба будзе таксама паставіць некія дакументы і паказаць, ну, чаму гэта частка перамяшчэння памежнага зону патрэбная.
Колькасць выдадзеных пропускаў магла б рэгулявацца консульствамі ў залежнасці ад штату і гатоўнасці інфраструктуры, адзначае эксперт. Ён дадае, што Еўрапейскі саюз выдае шмат грантаў на дапамогу па рэканструкцыі памежнай інфраструктуры. І супрацоўніцтва па пераходах не прыпынялася нават у 2011 і 2012 годах, калі адносіны між Беларусь і ЕС пагаршаліся. Таму, калі ў беларускіх уладаў будзе жаданне запусціць малы памежны рух з Літвой і Польшай, грошы знойдуцца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, летась польская амбасада выдала беларусам каля 400 тысяч визаў. Прычым чвэрць з іх былі бясплатнымі. Іх атрымалі пераважна маладыя людзі, навучэнцы ці студэнты.
Па словах польскага дыпламата Міхала Хабраса, візаў маглі выдаць яшчэ больш, але працэс іх выдачы зацягнула ўвядзенне біяметрычнай сістэмы.
У той жа час да ліпеня ў Беларусі з'явіцца яшчэ 8 візавых цэнтраў Польшы. Яны мусяць аблешыць для беларусаў працэс атрымання візаў. Паслугі цэнтраў будуць каштаваць 15 еўра.
А вось для украінцаў праблема выезду ў ЕС хутка перастане існаваць. Справа ў тым, што ў ліпені Еўрасаюз плануе адмяніць візы для грамадзян Украіны.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Нямецкая эканоміка дэманструе рэкордны рост у 2015 годзе. Нягледзячы на крызіс у еўрапейскай эканоміцы і праблемы на глабальных рынках, выкліканыя праблемамі Кітая, нямецкая эканоміка б'е ўсе рэкорды роста. Павелічэнне сярэдніх заробкаў і рост пакупніцкай здольнасці насельніцтва кампенсавалі памяншэннем даходу ад гандлю, які раней быў традыцыйнай крыніцай росту нямецкай эканомікі. Рост эканомікі адбываецца на фоне неспрыяльнай сітуацыі ўвогуле ў эканоміцы еўразоны. Летась кіраўніца Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лагард папярэдзіла пра магчымую новую рэцэсію ў Еўропе. Паліцыя Кёльна паведамляе, што попыт на ліцэнзіі на пнеўматычную зброю рэзка вырас. У паліцыі адхілілі крытыку ў тым, што ўлады падахвочваюць жыхароў да самаўпраўства і самаабароны, публікуючы на сваім сайце парады, як паскорыць атрыманне ліцэнзіі. Па словах паліцыянтаў, гэтыя падказкі закліканы знізіць нагрузку на супрацоўнікаў. Мясцовыя СМІ таксама паведамляюць пра павелічэнне продажаў перцовых балончыкаў з новага году. Нагадаю, што кёльнская паліцыя атрымала больш за 500 заяваў пра напад пады і сексуальныя дамаганні ў навагоднюю ноч, учыненых у асноўным прыбышамі з паўночнай Афрыкі і з арабскіх краін. У Англіі хутка з'явіцца свой уласны гімн. Члены палаты грамадаў брытанскага парламента падтрымалі ідэю пра стварэнне афіцыйнага нацыянальнага гімна Англіі, ухваліўшы адпаведны законапраект у першым чытанні. Прапанаваны Тобі Перкінсам, адным з дэпутатаў, уласны гімн будзе абмяркоўвацца ў парламенце 4 сакавіка. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сёлета ў Нямеччыні перавыдалі кнігу Адольфа Гітлера «Майн кампф». Новае выданне выйшла ў свет 8 студзеня, і ўсяго за тыдзень кніга пабіла рэкорды продажаў у Германіі. А ў інтэрнэце тыраж «Майн кампф» раскупілі яшчэ да таго, як ён з'явіўся на паліцах кнігарняў. А пра тое, ці ўбачыць кнігу Гітлера беларускай чытачы, даведаемся з нашага «Еўрафокуса».
«Майн кампф» або «Мая барацьба» Адольфа Гітлера робіцца бестселерам на кніжным рынку ў Германіі. Другое выданне кнігі патрапіла ў нямецкія кнігарні 8 студзеня, упершыню пасля 1945 года. Яно адметнае тым, што акрамя асноўнага тэксту змяшчае яшчэ крытычныя каментары і заўвагі гісторыкаў. Іх мэта – прапанаваць чытачу навуковыя тлумачэнні і зруйнаваць міфы вакол кнігі, паведамляе польскі тэлеканал ТВН-24. Як піша нямецкі журнал «Бух Рэпорт», які займаецца аглядам рынку кніг, новая версія «Майн кампф» у гэтую суботу апынецца ў спісе найлепш прадаваемых кніг «Нон-фікшн». Двухтомнік, які каштуе 59 еўра і мае 2000 старонак, планавалася выдаць накладам у 4000 асобнікаў. Мюнхенскі інстытут сучаснай гісторыі, які займаецца выданнем кнігі, паведаміў, што мусіў павялічыць наклад пасля атрымання 15 тысяч замоваў. Упершыню кніга «Майн кампф» выйшла ў свет у 1925 годзе. Будучы кіраўнік Трэцяга рэйху выклаў у ёй свае расісткія і антысеміцкія тэорыі. Да канца Другой сусветнай вайны было прададзена ці раздадзена больш за 12 мільёнаў асобнікаў кніг. Пасля смерці Гітлера правы на публікацыю «Майн кампф» перайшлі да ўладаў Баварыі, якія адмаўляліся выдаваць кнігу з-за павагі да ахвяраў нацызму. Тым не менш, арыгінальнае выданне можна было купіць у букіністычных крамах, а сам тэкст знайсці ў інтэрнэце. У многіх краінах, дзе выданне не было забароненым, «Майн кампф» становіўся сталася бестселерам, напрыклад, у Індыі, Турцыі, Бразіліі, а таксама ў лічбавай версіі ў ЗША. Але, як лічаць нямецкія гісторыкі, зараз кніга з'яўляецца не больш, чым проста сімвалам у неанацысцкім асяроддзі і практычна не грае ніякай ролі. Гэта толькі фетыш. Іншыя кажуць, што мова аўтара складаная для ўспрымання, а тэмы далёкія ад нашай рэчаіснасці. Як паведамляла Еўрарадыё ў снежні, у Беларусі твор Адольфа Гітлера лічыцца экстрэмісцкім. Пра гэта нашым корэспандэнтам распавёў намеснік міністра інфармацыі Беларусі Уладзімір Матусевіч.
Судом Бабруйского района и города Бабруйска признано экстремистскими материалами. Там решение суда вступило, по-моему, с 28 февраля 2015 года.
Тады гэтую книгу на мяжы конфисковали могилевские мытники. Знаходилася яна у грузовым контейнеры с особистыми речами. Ён прибыл для громадянина США, які жил у Осиповичах. Там же знаходилися еще 24 книги нацистского характеру. Пасля усіх их накировали у республиканскую комиссию, где ствердили, что у книгах есть проявы экстремизма. Суд пастанавіў знішчыць усю літаратуру і ўнесці кнігі ў чорны спіс. Ці была прызнаная экстрэмісцкая «Мая барацьба» ў другой рэдакцыі з каментарамі і заўвагамі, можа паказаць толькі паўторны разгляд кнігі камісіі Мінінфарма. Старшыня камісіі Ядвіга Яскевіч па просьбе Еўрарадыё не змагла ўзгадаць асаблівасцяў менавіта тых канфіскаваных кніг. Але гэта дакладна не былі арыгіналы, а таксама аналітыка з каментарамі, кажа чыноўніца.
Гэта не жэлацьная літаратура, потому што те книги, которые мы оценивали, они были с комментариями и очень нелицеприятными.
Дарэчы, калі набыць другое выданне Mein Kampf у Германии и привезти у Беларусь, то книгу так само могут конфисковать мытники на мяжи. Пасля хутчэй за ўсё яе накіруюць у комиссию для выявления прыкметаў экстремизму. Юлия Алексеева, служба информации, Еврорадио.
А днямі інтэрнэт-партал Amazon апублікаваў рэйтынг кніг, якія часцей за ўсё набывалі людзі ва ўсім свеце ў 2015 годзе. Першае месца ў спісе заняў раман «Хапер Лі» «Ідзі, пастаў вартаўніка». Гэта працяг рамана «Забіць перасмешніка», які быў напісаны яшчэ 50 гадоў таму, а апублікаваны толькі летась. У топ-10 папулярных кніг увайшлі літаратурная класіка, напрыклад, раманы Оруэлла і Брэдбэры «1984» і «451». «Один градус» па Фаренгейте. Таксама былі папулярнымі і сучасныя кнігі, такія як «Марсіянін» Энді Віра і «50 адценняў шэрага» Эрика Джеймса.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Напярэдадні новага году Александр Лукашэнка заявіў, што 2016 можа стаць самым складаным годам для беларусаў.
І ўжо з 1 студзеня ўлады падвысілі кошты на камуналку, увялі некалькі новых падаткаў, а таксама скасавалі шэраг сацыяльных ільготаў.
Пра тое, чаму ўлады пайшлі на непапулярныя крокі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Усяго за некалькі месяцаў былі прынятыя нечаканыя для сацыяльнай беларускай дзяржавы рашэнні. Улады адмянілі бясплатны тахагляд для пенсіянераў, перасталі рэгуляваць кошты на хлеб і малако, пагражаюць павысіць пенсійны ўзрост. Палітолаг Андрэй Казакевіч мяркуе, што гэта ўсё не ад лепшага жыцця.
Ну, падаецца, што ўсё відавочна. Канешна, каб была магчымасць беларускіх уладаў, такія захады не планаваліся, тым больш што, канешна, некаторыя з іх вялікага фінансавага значэння не маюць. Але фінансавая сітуацыя такая, ну, эканамічная сітуацыя такая в Беларусі і асноўных партнёраў эканамічных Беларусі, якая не дазваляе мець сур'ёзныя сацыяльныя расходы. Таму на тым, на чым можна сэканоміць, будуць эканоміць.
Бясплатны тэхагляд для пенсіянераў у Беларусі адмянілі з 1 студзеня. Цяпер яны, праходзячы тэхагляд на машыне вагой ад 1,5 до 2 тонн, будуць плаціць дзяржаве 6 базавых велічынь транспартнай пошліны. З новага года базавая павялічылася да 210 тысяч рублёў. Адпаведна, выплата за адзін год будзе роўная 1 260 000. Але калі аўто маладзейшае за 10 гадоў, то плаціць давядзецца адразу за 2 гады. То бок 2 520 000 рублёў. Гэта амаль сярэдняя пенсія, якая цяпер складае ўсяго 3 мільёны. Ад 11 студзеня кошты хлеба, мяса, яек, малака, дзіцячага харчавання больш не рэгулююцца дзяржавай. Пра гэта гаворыцца ў пастанове Савета міністраў ад 11 студзеня. Документ информуе, што з улікам шырокага асартыменту прадукцыі рознага коштавага сегмента на рынку і канкурэнцыі сярод вытворцаў, цяпер адсутнічае неабходнасць у коштавым рэгуляванні шэрагу харчовых тавараў. Ці можа ўсё гэта выклікаць сацыяльныя пратэсты? Эксперт Казакевіч мяркуе, што ўсё будзе залежаць як ад самой улады, так і ад працягласці крызіса.
Я думаю, што напружанасць гэта можа выклікаць. Ці прывядзе гэта да нейкіх сацыяльных дзеянняў, кшталту хваляванняў альбо там пратэстных нейкіх акцый гэтых далей. Ну, это тяжко сказать, потому что, ну, это будет залежить от многих інших факторов. Такое, как будет влады на это реагировать, насколько им надолго затягнется такая вот поданная экономичная и финансовая ситуация.
Апошней из неприемных новинок стала информация про махчимое скорочение термина декретного отпочинку. Намера гучил дараться Лукашенко по экономичных питаниях Кирилл Руды, написавший об этом в своем артикуле в белорусском экономичном часописе. Экономичный эффект от протяглого отпочинку по догляде за детем неоднозначный, пиша он. І дадае, што ў Расіі і Казахстане дэкрэтны адпачынак значна карацейшы. Верагодна, кіраўніку краіны на нарадах Кірыл Руды гаворыць тое самае. Алі Спілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам брытанскі аналітычны цэнтр Легатум апублікаваў даследаванне навукоўцаў на тэму сацыяльнай абароненасці жыхароў у розных краін.
Упершыню за апошнія 10 гадоў першае месца ў рэйтынгу належыць жыхарам Даніі. А вось сталы сацыяльны лідар Швецыя летась аказалася толькі на другім месцы.
У топ-10 сацыяльна арыентаваных краін сярод іншых таксама ўвайшлі Нарвегія, Канада ды Аўстралія.
Еўрарадыё лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай 6 і ўвечары 9 у Гродні на хвалях Радыё Рацыя 98 і 1 FM, а таксама ў Брэсце 99 і 2 FM.
Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў Петарда і Еўразум. У Пінску і ваколіцах настройвай прымач на 107,5 і 104,9 FM. Там на хвалях украінскае радыё Перац FM мы вяшчаем ад 6 гадзіны раніцы і роўна апоўначы.
У радыёсе Лізы і Ашмянаў ад 23 цэлую гадзіну наша хваля радыё з Надвілі 103,8 FM.
Нон-стоп мы вяшчаем на Браслаўшчыне і ў глыбокім на хвалях 68,24 МГц у дыяпазоне УКХ.
У любой кропцы свету нас можна знайсці ў інтэрнэце па адрасе euroradio.fm.
Далучайся да нас у сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, Google+, Pinterest і LiveJournal.
Euroradio. Час ведаць, што адбываецца.
Euroradio. Навіны наша справа.
На Euroradio навіны спорту. Мінская «Динамо» атрымала чарговае паражэнне ў чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. На выездзе зубры саступілі магнітагорскаму «Металургу» 1-5. Адзіную шайбу ў мінчан закінуў Яўген Лісавец. Пасля 48 гульняў «Динамо» мае 68 ачкоў і займае 9 месца ў заходняй канферэнцыі. Наступны матч мінчане правядуць у гасцях 15 студзеня з уфімскім Салаватам Юлаевым. Шматгадовы капітан Батэ Дмітрий Ліхтаровіч завершыў сваю кар'еру футбаліста. Паўабаронца, якому 1 сакавіка споўніцца 38 гадоў, гуляе за барысаўскі клуб з 2002 года. За сваю спартовую кар'еру ён 12 разоў быў чэмпіёнам Беларусі, тройчы ўладальнікам Кубка Беларусі, 5 разоў ўладальнікам Суперкубка. Пра яго непасрэдным удзеле Батэ 4 разы прабівалася ў групавыя раўнды Лігі чэмпіёнаў, двойчы ў групавыя турніры Лігі Еўропы. Цяпер Ліхтаровіч пяройдзе на трэнерскую працу ў структуры Батэ. Тым часам яшчэ адзін паўабаронца Батэ перайшоў у грэчаскі клуб Панаіталікас, які выступае ў элітным дывізіёне чэмпіянату Грэцыі. На цяперашні момант новая каманда Алексеевіча займае 12 месца сярод 16 каманд. Адзначыў, што ў Грэцыю футбаліст з'ехаў на правах свабоднага агента, бо яго кантракт з Батэ скончыўся. Баскетбалісты «Смокі Мінск» займаюць трэцяе месца ў групе і захоўваюць шанцы на выхад у плэй-оф пасля завяршэння матчаў першага круга другой стадыі Кубка ФІБА. На гэтай стадыі еўрапейскага турніру беларуская каманда ў квартэце «В» ўжо правяла тры матчы. Беларусы саступілі італьянскаму «Варэзу», кіпрскаму «Аеку» і атрымалі перамогу над аўстрыйскім «Гюсінгам». Падапешны Ігара Грышчука працягнуць выступ у Кубку ФІБА 20 студзеня. На свае пляцоўцы «Смокі Мінск» прымуць італьянскі «Варэзы». Нагадаю, плэй-оф кантынентальнага турніру выйдуць па дзве лепшыя каманды з кожнай групы. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У Лондоне памёр вядомы брытанскі акцёр Алан Рыкман, а амерыканская кінаакадэмія абвясціла спіс намінантаў на сёлетні «Оскар». Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. Девід Боуі таємно кремірований у Нью-Йорку. Гэта было зроблена нават у адсутнасці блізкіх і родных музыкі, які, нагадаем, памёр 10 студзеня ад раку. Паводле сусветных СМІ, Боуі хацеў застацца ў сэрцах прыхільнікаў як добры музыка і не хацеў, каб гэтыя ўспаміны былі азмрочаны пампезнымі мемарыяльнымі службамі. Девід хацеў сысці без мітусні вялікага шоу і фанфар. Гэта цалкам у яго стылі, кажа сябра сям'і Боуі. Апошні альбом Девіда Боуі выйшаў наперед до дня его смерти 8 студеня. Прихильники лишить Black Star развитанием музыки со светом. По словам давнего сябра Боуи, музыки и продюсера Брайана Ина, опошним часом они переписывались мейлами, и у самым опошним листе, який Ина отримал за тызень до сумной даты, Боуи написал «Дякую за все доброе, Брайан, я ну николи не протухни» и подписался «Даун». Теперь я разумею, что он развитывался со мной. По информации продюсера Тони Висконти, Боуи плановал поспеть выпустить протяг апошней кружелки Black Star. Незадолго до смерти он записал 5 демо-версий новых песен. Верогодно разлишил, что у запасе его есть кольки часу. Те будут выпущены эти треки, покуль не поведомляется. Еще одна сумная новина пришла из Лондона. Там помер ведомый британский актер Алан Рикман. Ему было так само, как и Боуи, 69 годов. В опошние годы Рикман фарил на рак, пишет газета The Guardian. Молодь ведая Алана Рикмана наперш по роли профессора Северуса Снега у фильмах про Гарри Поттера. Старейшие поколения памятают, что актер стал ведомым после выхода у 1988 годе фильма «Моцный орешек». У него было шмат и инших удалых ролей. Алан Рикман запомнится и своей режиссерской работой, и снял фильм «Зимовый гость», отношенный несколькими премиями. Обвешанные номинанты на сёлетний Оскар, у тым лику музычные. За песенный Оскар у гэтым годзе будут змагаться The Weeknd, якія написали саундтрек до фильма 50 оттенков шэрага, Леди Гага, так само Сэм Смит, удельник бэнд On A Can Дэвид Лэнг, Энтони Хегарти и іншыя. Фаворитом гонки за саундтрековский Оскар може лічыцца Энія Марыконі, які ўжо атрымаў золотой глобус за музыку до агідной восьмерки Квентина Тарантино. Его конкурентами станут Йохан Йохансон, Картер Бервилл, Томас Ньюман, Джон Уильямс. Номинацию в категории «Лепший документальный фильм» отримали отразу две стушки про музыку «Эми» про Эми Уайнхаус и «Что здарылась, мисс Саймон» про Нину Саймон. Ну а Леонардо Ди Каприо мая усе шансы гэтым разом отримать «Оскар» за «Лепшую мужчинскую ролю». И еще про композиторов-оскароносцев. Хан Циммер напишет музыку для нового фильма Кристофера Нолана. Информация про это появилась на официальном сайте композитора. Говорка идет про новый проект «Дюнкерк», сдымки якого почнутся у травня у Франции. Сюжет будущей картины заснован на реальном историчном факте эвакуации из Франции 330 тысяч военнослужащих союзных войск после прорыва гитлеровцами линии Мажина. Что характерно, Циммер уже начал работу над музыкой, что вовсе не уластиво для его. Как правило, музыка до попередних фильмов писалась им на стадии постпродакшена картины. Супрацовництво станет шестой совместной працей Нолана и Циммера. Ведомо, что у новой картине сыграют Том Харди, Марк Райлинс и иншие выконавцы головной роли, покуль не обраны. Премьера «Дюнкерка» намечена на липень 2017-го. Нагадаем, Циммер – автор саундтреков до фильмов «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», мультфильма «Король Лев», який уласно и принес композитору Оскар. Это было той же «Живи шоу-бизнес свет». Заставайтесь из Еврорадио.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
На гэтым тыдні ў клубе «Графіці» пройдзе трыб'ют-фэст «Мы любім бітлоў». А 23 студзеня гурт «Трубецкой» упершыню выканае новыя песні ў Беларусі. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. З 15-17 студзеня ў клубе «Графіці» адбудзецца трохдзённы трыб'ют-фэст «Мы любім Бітлз». Ён прысвячаецца сусветнаму дню бітлоў. Падчас фэсту вас чакаюць дармовыя прагляды фільмаў пра легендарны гурт, шэраг канцэртаў, вечарыны ды рок-караоке. А так само 16-го у клубе «Пляцовка Холла» будется великий трибют-фест с уделом гуртов «Флэт», «The Road Drugs», «Артефакт» и инших. Не пропустите.
Подарю тебе корж, ты будешь птицей небесною я. Найду радость место, возьму тебя за руку и испарим.
16 и 17 студеня гурт «Сундук» дасть два розные концерты у Купаловском театре. Мероприемства отбудутся под девизом «Руйнуем стереотипы об гурте «Сундук». На протягу нескольких годов команда на чале с акторкой Ганной Хитрик радует фанатов своими новогодними концертами. У них получаются и радость, и смуток, и смех, и слезы. В этом году, по признанию самой Хитрик, выступы будут отрозниваться от попередних. Например, на концерте 17 студеня будет все дозволено детям. Гурт обещает спевать, танчить каля ялинки и быть трошечку зверетелым. Трубецкой упершиню выканая новые песни у Беларуси. 23 студеня у Минским Репаблику отбудется презентация дебютного альбома «Магистр Бибенди». Наконец, 27 лютого у Минском клубе «Репаблик» отбудется уручение музычной премии «Даем рады». Все лето сыграют «Нейра Дзюбель», «Дай дорогу», «Дитяки», «ДБН». Мы уважливо сочили за музычными подеями минулого года и готовы раздать усім по заслугах.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом опошней годины при микрофоне для вас працавали Роман Истинов.
Да и Юлия Алексеева. Почуемся.
Евразум.